This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญประเทศไทยอยู่ตรงไหนในแผนที่การลงทุนใหม่หรือว่าที่เราเรียกว่า New Global Investment Map นะครับช่วงเวลาแบบนี้ครับ Supply Chain มีการเปลี่ยนแปลงกันโดยเฉพาะโควิด-19 เข้ามาสร้างผลกระทบนะครับประเทศไทยที่เคยเป็นเรียกได้ว่าเนื้อหอมมากเสือตัวที่5ของเอเชียเป็นเรียกว่าหลักการลงทุนของโลกเลยก็ว่าได้ในแง่ของรถยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ตอนนี้เริ่มมีคู่แข่งอยู่รอบข้างมากขึ้นแล้วก็มีผมใช้คำว่าSupply Chain มันมีความเปลี่ยนแปลงไปมีคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้น Localization นะครับ New Regionalization อะไรต่างๆมาชวนคุยกันต่อครับว่าหลังจากนี้แผนที่นี้จะเปลี่ยนไปยังไงและประเทศไทยยังรักษาความสามารถในการแข่งขันตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับผมพูดคุยกับคุณศิวัฒน์เหลืองสมบูรณ์นะครับรองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทยแล้วคุณไผ่ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณเคนครับ
สวัสดีครับเมื่อกี้ผมพูดจริงเราได้ยินคนพูดค่อนข้างเยอะแล้วก็เราก็เห็นหลายๆบริษัทที่เคยมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยย้ายไปประเทศอื่นแต่ขณะเดียวกันก็เห็นบางประเทศก็ย้ายกลับมาที่ไทยเหมือนกัน
ครับ
ฉะนั้นเราลองมาพูดภาพรวมกันสักเล็กน้อยในนามของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยมองตอนเนี้ยที่ใช้คำว่า global investment map เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วไอ้ที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับ
ครับคือขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดทุกคนจำได้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีตัว FDI นะครับแล้วเราเข้าไปอยู่ในเป็นฐานการผลิตเป็น supply chain เนี่ยเริ่มตั้งแต่ประมาณ1985นะครับเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยแทบจะเป็นตัวเลือกตัวเดียวเลยนะครับที่บริษัทในเรียกว่าในเอเชียตะวันออกญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอย่างเงี้ยนะครับต้องย้ายมาตรงนี้นะครับเพื่อหาค่าแรงที่ถูกประเทศไทยเรามีความมั่นคงทางการเมืองเรามีตลาดเรามีเลเบอร์แล้วก็เราเปิดประเทศเราต้อนรับการลงทุนนะครับตอนนั้นเนี่ยเงินก็หลั่งไหลเข้ามานะครับอีกรอบนึงนะครับที่เข้ามาระลอกที่2หลักๆเลยเนี่ยก็คือในช่วงหลังต้มยำกุ้งนะครับอันนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าประเทศไทยกลายเป็นแหล่งผลิตรถยนต์ใหญ่เลยอาจารย์มีใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศเดียวแล้วนะครับอย่างถ้าเกิดย้อนกลับไปไอ้หลังต้มยำกุ้งเนี่ยจีนเพิ่งเปิดประเทศนะครับคนก็ยังกล้านะครับประเทศไทยก็ยังมีอยู่แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเรามีทั้งจีนนะครับซึ่งเขาไปไกลกว่าเราแล้วล่ะแล้วยังมีคู่แข่งเนี่ยที่จะเปิดรับการลงทุนอย่างเวียดนามนะครับหรือแม้กระทั่งกัมพูชาเองในเชิงของพวกเสื้อผงเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็ไปที่กัมพูชานะครับอินโดนีเซียเองก็มีนะครับเรียกง่ายๆว่าไทยเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเลือกตัวเดียวละเราเป็นแค่หนึ่งในทางเลือกของglobal investor นะครับ
มันไม่ได้เป็นเหมือนหนึ่งในตัวเลือกหลักเหมือนแต่ก่อนตอนนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกไม่ใช่หลักแล้วเพราะว่ามีคนอื่นเขาก็สร้างความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นมาได้
นะครับในนี้ยังไม่นับรวมเอเชียใต้อย่างบังคลาเทศนะครับหรืออย่างอินเดียซึ่งก็เริ่มเห็นการไปลงทุนเหมือนกัน
ต้องพูดเท้าความให้คุณผู้ฟังบางท่านก่อนว่าจริงๆพื้นฐานโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยเนี่ยพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศก็เยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามันเปลี่ยนมันจะกระทบเยอะถูกไหม
ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันพึ่งพาการส่งออกนะครับซึ่งการส่งออกหลักๆหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นผลมาจากการลงทุนจากต่างประเทศนะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่เงินมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะครับถ้าเกิดเรามาไล่เรียงตัว10อันดับแรกเนี่ยจริงๆเรื่องของรถยนต์นะครับหรือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับหรือว่าพวก PCB พวกสินค้า E&E ทั้งหลายนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมันล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากตัว FDI นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเมื่อมันมีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเราไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของเทคโนโลยีเขาจะไปอยู่ที่ไหนเราตอบไม่ได้เราไปรั้งเขาไม่ได้นะครับสิ่งที่เรามีคือเราออฟเฟอร์ให้กับเขาเนี่ยคืออะไรมากกว่า
เพราะฉะนั้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ที่เราได้มาเมื่อ10 20 30ปีก่อนตอนนี้มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
เทคโนโลยีเปลี่ยน
ฉะนั้นอาจจะก่อนที่จะพูดว่าเราอยู่ตรงไหนในแผนที่การลงทุนเนี่ยเอาพูดก่อนว่าแผนที่มันเปลี่ยนไปยังไงตอนนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันมีคำศัพท์ใหม่ๆโดยเฉพาะหลังโควิดอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรไปบ้างโดยภาพรวมเท่าที่เราเห็นนะ
จริงๆเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่สมัยเลเมนบราเตอร์เลยนะครับมันเริ่มมี
ปี2008เนาะ
ปี2008เริ่มมีดีโกลบอลไลเซชันในระดับหนึ่งคือมันมีศัพท์คำว่ารีชอริงรีชอริงเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกับออฟชอร์ออฟชอร์คือว่าเราไปทำอะไรที่มันอยู่นอกประเทศตัวเองรีชอร์คือ เอาไอ้ที่ลงทุนนอกประเทศเนี่ยกลับไปประเทศตัวเอง
ละ
กลับคืนมาละนะครับอย่างสมัยก่อนก็จะเป็นอย่างญี่ปุ่นซึ่งค่าแรงตอนหลังเนี่ยค่าเงินเยนเขาถูกมากใช่ไหมครับเอากลับไปทำในประเทศเขาก็ได้อันนั้นก็คือรีชอร์นะครับแต่ว่าเรื่องของรีชอร์ริงเนี่ยมันเริ่มเห็นได้ชัดมากๆก็คือในเชิงของเทรดวอลนะครับ
นโยบาย
ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเทรดวอลเนี่ยมันเริ่มทำให้คนรู้สึกว่าของบางอย่างมันต้องย้ายกลับไปผลิตในประเทศอเมริกานะครับรวมไปถึงในเรื่องของโควิดเองนะครับซึ่งทุกคนเริ่มกังวลว่าไอตัวอุตสาหกรรมต้นน้ำที่ต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเฮ้ยมันควรจะต้องอยู่ใกล้ๆกันนะอยู่กับเราจะได้ควบคุมได้พอถึงเวลาเนี่ยปรับขึ้นมาเรายังมีอยู่นะครับจำได้ไหมอย่างสมัยก่อนเป็นแบบประเภทเฮ้ยพอจีนอู่ฮั่นปิดเมืองกลายเป็นว่าซัพพลายเชนในโลกหยุดชะงักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเรื่องของ E&E เรื่องของอะไรต่าง
ๆ
อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ก่อให้เกิดreshoring ก็คือว่าอะไรก็ตามที่เป็นการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่คือจะกลับไปนะครับสู่ประเทศเจ้าของเทคโนโลยีแล้วก็รวมถึงอะไรบางอย่างที่เรียกว่าเป็น future industry หรือเป็นอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับที่เป็นต้นน้ำเนี่ยเขาก็จะไม่ปล่อยออกมาละนะครับซึ่งตรงนี้มันพอมามองดูเนี่ยมันกระทบยังไงก็คือข้อหนึ่งอย่าลืมว่ารัฐบาลเองก็พยายามต้องการให้มันเกิดฟิวเจอร์อินดัสทรีต
ั
วนิวเอสครับต่างๆซึ่ง
มันมี10กว่าอุตสาหกรรม
เป้าหมายนะครับเอาง่ายๆหลักๆพวกโรบอติกอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพวกสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
ไบโอเทค
เฮลท์เทคBV ก็คือรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับไม่มีอะไรเลยที่เราเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนะครับแล้วถ้าเกิดเขาไม่
ม
าแล้ว AS curve ตรงนี้มันจะเรียลไลซ์ได้ยังไงมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง
อ
ันนั้นเป็นเปราะแรกละนะครับเปราะที่2คือว่าในเชิงของโควิดด้วยนะครับมันแล้วก็ในเรื่องของกระแสที่บอกว่าเราพยายามที่จะให้มันมีซัพพลายเชนที่มันสั้นลงนะครับต้องบอกว่าในอนาคตเนี่ยอย่างเรื่อง BEV นะครับผมเข้าใจว่าชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยเราใช้ลดลงเนี่ยเกือบครึ่งในการประกอบรถยนต์หนึ่งคัน
ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันใช้น้อยลงมาก
ใช้น้อยลงประมาณเป็นครึ่งนะครับหรือว่าพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆตอนนี้มันจะกลายเป็นโมดูลละคือมันเรียกว่าเป็น standardization ของโมดูลต่างๆมันปั๊มเสียบๆแล้วก็
มันไม่ได้มีความมีชิ้นส่วนเยอะแยะ
เออคือมันอาจจะมีแต่มันประกอบอยู่ในโมดูลละแล้วเอาโมดูลนั้นไปทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะง่ายขึ้นที่จะไปทำอะไรในการย้ายฐานการผลิตนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไอ้การ diversify จากเมืองจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไอ้ตัว trade tension นะครับของการค้านะครับหรือการย้ายจากเมืองจีนเพราะว่าไม่อยากให้ concentrate อยู่ในเมืองจีนมากเกินไปเกิดปรับมีโควิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับกระจายให้หมด
อ
ันนั้นนะครับเราก็มองว่าไอ้ส่วนที่จะได้รับเนี่ยประเทศไหนจะได้รับก็ต้องเป็นประเทศที่แบบมีสกิลนะครับมีสกิลเวิร์กเกอร์นะครับแล้วก็ซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าเวียดนามเองเนี่ยเป็นประเทศที่จะได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ
เดี๋ยวก่อนที่จะไปว่าประเทศไหนได้จะได้รับประโยชน์จากไอ้การเปลี่ยนแปลงของ global supply chain เมื่อกี้โดยฟังโดยสรุปก็คือข้อที่1ที่เราเห็นคือมัน reshoring ตั้งแต่2008แล
้
วตอนนี้ก็จะเกิดเยอะขึ้นโดยเฉพาะผมเห็นเนี่ยอย่างอเมริกา
ครับ
ญี่ปุ่นเองก็มีนโยบายนี้เหมือนกันเรียกกลับคืนมานะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของช็อตเท
ิ
ลดูเรื่องประเทศรอบๆเพื่อจะได้ดูแลได้ใกล้ขึ้นง่ายขึ้น
ใช่
ไม่ได้แบบโอ้โหอีกซีกโลกนึงแล้วก็โดยเฉพาะจากจีนเองเนี่ยก็เริ่มมาเอ้ยถ้าเกิดว่าเกิดโควิด -19 แล้วต้องกระจายความเสี่ยงเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเอาไปกระจุก
อย
ู่ตรงไหนอ
ัน
นี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันก็เลยเกิดคำที่ทาง K Research ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ localization นะครับneighborization แล้วก็ newregionalization ถูกไหมฮะอันนี้คือทั้งหมดที่พูดมา
ใช
่
ครับ
ครับผมแล้วถ้าเกิดแบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยภาพของแผนที่ไอ้ global investment map เนี่ยมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนผมเห็นทาง K Research มีทำเป็นตารางออกมาด้วยก็น่าสนใจเหมือนกันครับอาจจะลองให้ค่อยๆอธิบายก็ได้ครับ
ได้ครับคือในตัว investment map ของไทยที่จะเราจะอยู่ตรงไหนของโลกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหลักๆเลยเนี่ยเราต้องว่าแล้วเราเนี่ยให้อะไรกับนักลงทุนบ้างนะครับในเชิงของพวกอุตสาหกรรมปลายน้ำที่เป็นใช้ labor intensive เยอะๆอย่างเงี้ยนะครับเราคงสู้อะไรเขาไม่ได้แล้วล่ะนะครับก็ต้องปล่อยให้ไปอยู่ที่พม่านะครับกัมพูชาหรือว่าเวียดนาม
ตรงนี้ที่เราสู้ไม่ได้นี่เพราะเรื่อง
ค่าแรง
ค่าแรงยังไงก็สู้ไม่ได้พวกนี้ด้วย
ใช่นะครับอันเนี้ยยังไงเราสู้เขาไม่ได้คือมันไปนานแล้วนะครับแล้ว เราสินค้าพวกนี้แกรมลิตเนี่ยมันก็ออกจากจีนด้วยคือมันก็ออกมาเลยเพราะว่าอยู่ที่จีนก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราก้ำกึ่งว่าจะได้เนี่ยก็คือไอ้ diversification ในสินค้าที่เรียกว่าเป็นที่ใช้เทคโนโลยีเยอะหน่
อ
ยนะครับมีการใช้ทุนเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ต้องใช้ทักษะแรงงานนะครับตรงนั้นเนี่ยพอมีการกระจายการผลิตออกจากจีนเนี่ยนะครับเราก็อาจจะได้นะครับที่หลักๆเลยเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของพวกชิ้นส่วนรถยนต
์
นะครับที่แล้วก็จะเป็นพวกอุตสาหกรรมที่เรามีคลัสเตอร์อยู่แล้ว E&E นะครับอันนั้นเนี่ยเราพอที่จะได้นะครับแต่ต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราคอนเซิร์นเพราะว่าที่ผ่านมาเรามองว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ของเรามีคลัสเตอร์ที่มันใหญ่นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความพิเศษของมันคือว่าอุปกรณ์มันหนักมากแล้วมันใช้ชิ้นส่วนเยอะแยะเลยมันอยู่ไกลกันไม่ไหวมันต้องอยู่รวมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่ายังไงเราก็เป็นจุดที่ทุกคนต้องมาลงทุน
ถ้าเกิด
อยากจะเอาตลาดในภูมิภาคนะครับเราเนี่ยส่งออกไปออสเตรเลียตอนนี้ออสเตรเลียไม่มีการผลิตรถยนต์แล้วนะครับเราส่งออกไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์เราเป็นผู้ผลิตที่ส่งออกหลักในอาเซียน CLV มาจากไทยนะครับแล้วเรายังส่งไปทางแบบตอนกลางด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ยังพอที่จะแข่งขันได้
เราพอที่จะแข่งขันได้เพราะนั้นเนี่ยเรายังดึงมาได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งก็ฟังเหมือนว่าเรายังพอที่จะแข่งขันได้ยังได้เปรียบแต่จริงแล้วเนี่ยเราได้เปรียบในอุตสาหกรรมที่มันล้าสมัยไปแล้วนะครับทุกคนทราบว่าเราเป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยแทบจะอันดับหนึ่งของโลกจริงๆเนี่ยเราสมัยก่อนเรามาคู่กับจีนคู่กับมาเลย์ตอนหลังเนี่ยในมาเลย์เองยุบไปแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าปี2020ที่ผ่านมาการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของเราเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นมากเพราะอะไรเพราะเขายุบฐานการผลิตแทบจะทั่วโลกเลยมาไว้ที่ประเทศไทยที่เดียวเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮาร์ดดิสก์เนี่ยทุกคนสมัยก่อนทุกคนต้องมีแล็ปท็อปทุกคนเปลี่ยนแล็ปท็อปใช่ไหมครับต้องใช้ฮาร์ดดิสก
์ใช
่ตอนนี้ทุกคนไม่ต้องใช้แล็ปท็อปการใช้แล็ปท็อปมันความต้องการมันน้อยลงไปมาก
น้อยลง
เพราะทุกคนใช้สมาร์ทโฟน
แล้วทุกคนเก็บข้อมูลในคลาวด์ด้วย
ในคลาวด์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่มันใกล้จะออฟโซลีทแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีฐานการผลิตหลายๆที่ในโลกมันไม่คุ้
ม
นะครับมันก็เลยมารวมไปที่เดียวก็เลยมาเป็นที่ไทยก็เหมือนว่าไทยเนี่ยเรามีสเตรนท์ของการเป็นศูนย์กลางของฮาร์ดดิสก์อยู่แล้วทุกคนก็มาคอนโซลิเดตปุ๊บแล้วก็ส่งออกจากไทยมันก็ได้แต่มันได้แบบไอ้ potential growth เนี่ยมันต่ำ
เพราะว่าจริงๆมันอยู่ในตลาดที่มันใกล้ๆ
มันขาลงแล้วนะครับเทียบกับเทียบกับเวียดนามเนี่ยได้พวกเทคโนโลยีที่เป็นtouch screen ไป
ครับก็คืออิเล็กทรอนิกส์แบบอีก
generation นึงหรือว่าพวก solid state อะไรต่างๆนะครับซึ่งเราเนี่ยเป็น hard disk เนี่ยไม่ได้เป็น solid state แต่ว่ามันจะมีพวก SSD solid state ต่างๆนั้นมาเลเซียก็ได้ไปตรงนี้เนี่ยเราไม่ได
้
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพอมากลับมาที่อุตสาหกรรมรถยนต์ที่เราบอกว่ายังไงก็ต้องมาอย่าลืมนะครับว่าอุตสาหกรรมรถยนต์อาจจะเปลี่ยนช้ากว่าอิเล็กทรอนิกส
์
แต่เรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเหมือนกันนะครับจากรถยนต์สันดาปภายในที่เราเรียกว่า ICE เนี่ยมันเริ่มไปไฮบริดนะครับเริ่มเป็นปลั๊กอินไฮ
บ
ริดแล้วจะกลายเป็น BEV เลยก็คือเป็นใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเลยนะครับอันนั้นเนี่ยแล้วถามว่าเราประเทศไทยจะอยู่ไหนนะอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมที่สำคัญ
ใช่
แล้วก็มีซัพพลายเชนที่มันใหญ่มากในประเทศเราใช่ไหมครับแล้วก็เป็นการส่งออกหลักๆด้วยนะครับ
พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงเนี่ยจริงๆเรามีข้อได้เปรียบอยู่บ้างจากการที่เกิดเป็นคลัสเตอร์แล้วก็มีจุดแข็งที่อาจจะเป็นศูนย์กลางของโลกในการผลิตเนี่ยพวกฮาร์ดไดรฟ์อะไรต่างๆแต่ว่าอนาคตเนี่ยมันไม่รู้เพราะมันกำลังเป็น
มัน
เกิดทรานซิชันอยู
่
ทีนี้หัวใจสำคัญก็คือว่าเราสามารถที่จะยกระดับซัพพลายเชนนี้ให้เท่าทันกับกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่า
ใช่ครับอย่างกรณีของพวกรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะเข้าไป BEV ได้หรือเปล่าครับข้อหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยต้องนับว่าเขาเป็นเจ้าแห่งอุตสาหกรรมรถยนต์เลยเขาเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีนี้นะครับเราอะเลือกถูกฝาถูกชามญี่ปุ่นเขามาลงกับเราเต็มที่
ใช่
ไหมครับแต่ว่าไอ้ถูกฝาถูกชามเนี่ยต้องบอกว่าตอนหลังมันเราไม่แน่ใจว่าจะถูกฝาถูกชามขนาดไหนในเมื่อตอนนี้ญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าละนะครับไม่ใช่ว่าเขาอาจจะล้าหลังเพียงแต่ว่าเขาไม่ใช่เป็นเบอร์หนึ่งจีนเองเนี่ยผมว่าเขาแซงญี่ปุ่นในเชิงเทคโนโลยีตรงนี้ไปแล้ว
ใช่เรื่องคอนซัมชันก็เยอะสุด
แล้วก็อุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยอย่างอเมริกาก็มาแรงครับญี่ปุ่นไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรายังโฮออนอยู่กับญี่ปุ่นอยู่อย่างนี้ผมก็เราก็ยังจะอยู่กับ การเป็นรถยนต์สันดาปนะครับแล้วก็กลายเป็นไฮ
บริ
ดปลั๊กอินไฮบริดนะครับกลายเป็นศูนย์กลางของ การส่งออกรถยนต์ในภูมิภาคนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึง BEV แล้วเนี่ยนะครับใครจะอยากมาลงทุนในประเทศไทยใช่ไหมครับ
ก็เหมือนพูดง่ายๆว่ากินบุญเก่าอยู่ตอนนี้
เรากินบุญเก่าอย
ู่เราต้องหาบุญใหม่แล้วว่ามันจะหายยังไง
ครับแล้วถามว่าต้องบอกว่าไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยแบบเอ๊ะไอ้คลัสเตอร์เนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับจริงๆแต่ว่าเราสิ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นจุดแข็งของเราเนี่ยมันไม่ได้มันอาจวันนึงมันจะไม่ได้กลายเป็นจุดแข็งวันนึงมันอาจจะทำให้เราเนี่ยแค่อยู่บนเส้นเรียกว่าเป็น
อ
ีโคฟูตติ้งนะครับเสมอตัวเทียบกับประเทศอื่นๆซึ่งเสนอตัวเข้ามารับการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆก็มีเช่นกันนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของเลเบอร์เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราจะไปเทียบกับเมียนมาแคมเบเดียเวียดนามเนี่ยยาก
ใช่
อันที่สองในแง่ของเทคโนโลยีที่เราเคยทำได้ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ยากเหมือนกัน
ก็ยากเหมือนกัน
นี่ยังมีอีกอันนึงที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ของโลกคือ frontier industries พวกการบินพวกอะไรใหม่ๆเหมือนกันเราเป็นไงบ้างครับ
พวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าเพราะเราไม่เคยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากมากที่ frontier จริงๆเนี่ยมันจะมานะครับมันคงต้องรอให้เรียกว่าการผลิตใน frontier industry ตรงนี้มันได้ economy of scale ในประเทศเจ้าของเทคโนโลยีก่อน
โอเคก็ถึงจะขยายมา
อย่างจีนอย่างไรเงี้ยผมเคยคุยเขาก็บอกในประเทศเขาเองเขายังผลิตได้ไม่ได้สเกลเลยมันจะมาขยายมาที่เนี้ยไม่ได้จะถามว่ามันจะได้ตอนที่เทคโนโลยีนั้นเนี่ยมันกลายเป็นคอมมอดิตี้ไปแล้วอ่ะหมายถึงว่าม
ันไม่ได้เป็นของ พันไปแล้ว
มันไม่ได้เป็
นเทคโนโลยีชั้นสูง
ใหม่ๆละอันนั้นมันถึงจะมาซึ่งก็ใช้เวลาอีกนานนะครับตอนนี้สิ่งที่เราพอได้ยังเกาะเกี่ยวได้ก็คือว่าไอ้เทคฟรอนกึ่งฟรอนเทียร์ก็คือว่าต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่เดิมอย่างรถยนต์แต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าก็มีสิ่งที่ต้องระวังนะครับคือต้องบอกว่าอย่างในเมืองไทยเองจริงๆอุตสาหกรรมรถยนต์มันเราน่าจะมีแคปซิตี้ประมาณ3ล้านการผลิตเนี่ย3ล้านคันอย่างเงี้ยนะครับส่งออกสักผลิตจริง2ล้านคันส่งออกสักครึ่งนึงใช้ในประเทศสักครึ่งนึงอินโดนีเซียเองมีแคปซิตี้การผลิตก็เกือบ2ล้านคันแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าในอนาคตเนี่ยนะครับอินโดนีเซียไทยเองก็อาจจะยังเป็นแหล่งในการผลิตรถยนต์ได้นะครับแต่ไม่ได้หมายว่าไทยเองเนี่ยจะได้ทั้งหมด
อ
ินโดนีเซียเองก็พร้อมนะครับตลาดในประเทศเขาเนี่ยประชากร400กว่าล้านเนี่ยมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับแล้วเป็นประชากรที่กำลังจะรวยด้วยนะครับกำลังที่บอกว่า
เป็น emerging market
เป็น emerging market นะครับคนเริ่มที่จะมีสตางค์เพราะฉะนั้นเนี่ยไออัตรา penetration ของรถยนต์เขาเนี่ยมันจะยิ่งโตเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความได้ดึงดูดของอินโดนีเซียเนี่ยมันก็น่าสนใจนั้นนี่ยังไม่นับรวมเวียดนามนะครับรวมไปถึงซึ่งตรงเนี้ยพอผมเราพูดมาถึงตรงเนี้ยผมก็มองว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันคือว่าไอ้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่าง
ๆ
ซึ่งก็มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกัน
คือพูดมาทั้งหมดเนี่ยโดยสรุปโอ้โหฟังแล้วเหมือนความหวังเราลดลงไปเยอะเหมือนกันนะครับจุดแข็งที่เราเคยมีเรื่องของแรงงานเรื่องของเทคโนโลยีที่เราได้รับการถ่ายทอดมา
เรื่อง
ของคลัสเตอร์เรื่องของความสามารถในการดึงดูดไอ้ต่างๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเริ่มถอยลงไม่ใช่ว่าถอยลงใช้คำว่าคนอื่นเขาแข่งเริ่มแข่งขันเข้ามาเทียบแล้วก็ซัพพลายเชนมาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทีนี้ในมุมมองของ K Research เองนะคิดว่าเฮ้ยทางออกคืออะไรเราต้องทำอะไรบ้างหลังจากนี
้จริงๆแล้วเนี่ยมันมองได้หลายอย่างนะครับข้อหนึ่งเลยเนี่ยคือเราจะทำไงที่เราจะอัปเกรด
อ
ุตสาหกรรมในประเทศได
้
ซึ่งจริงเนี่ยในเรื่องของคน
ค
หลักเลยนะครับเข้าใจว่าทางรัฐบาลเองพยายามเราสร้าง EEC นะครับเรามี
อ
ินฟราสตรักเจอร์แต่ว่าเราสร้างคนไม่ทันนะครับรัฐบาลบอกว่าเราให้ import ตัวฟูเชียลชานเข้ามาได
้
อันนั้นก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่มันจะซัสเทนไม่ได
้
ถ้าเกิดเรายกระดับแรงงานไม่ได้นะครับ
เพราะนั้นนี่คือล็อกสำคัญที่ต้องปลดให้ได
้ล็อกสำคัญเลยนะครับแต่อันนี้ปลดยากมากแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาในเชิงของมีเดียมทูลองเทอมซึ่งต้องเริ่มแก้กันตอนนี
้
นะครับแต่มันเป็นปัญหาที่แก้ยากเพราะมันเป็นสิ่งที่แก้แล้วมันไม่เห็นผลในปัจจุบัน
แล้วในแง่ของ EEC ล่ะครับเราดึงดูดเพียงพอไหมกับการที่เราสร้างคลัสเตอร์อันใหม่อุตสาหกรรมเป้าหมายอันใหม่มีเรื่องของ benefit แบบใหม่ๆเข้ามา
ต้องบอกว่า EEC เราเนี่ยก็เป็นให้แพ็คเกจที่มัน generous ค่อนข้าง generous นะครับแต่เราก็ประเทศอื่นก็ให้ได้ไม่แตกต่างจากเรา
คือ เราคิดว่าเราใจกว้างแล้วนะ
ประเทศอื่นไม่ได้ให้น้อยไปกว่าเรานะครับและที่สำคัญบางประเทศเนี่ยอย่างมาเลเซียเนี่ยหรือมาเลเซียหรืออย่างแบบ เวียดนามเนี่ยเขามีการเจรจาเป็นราย investor เลยได้ซ้ำ
เขาเป็นบริษัทเลยได้ซ้ำบางที
เรียกมาคุยเลย what do you ต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆของไทยเราก็มี approach คล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่ว่าโซฟาเนี่ยเราก็ยังมองไม่เห็นคงผมว่ามันคงเป็นหลายเรื่อง
อย่างความคืบหน้าเอง EC ผมเห็นเขาก็จะมีการแถลงข่าวมีการประกาศความสำเร็จอยู่บ้างเท่าที่เราได้ติดตามเนี่ยมันถึงจุดที่น่าพอใจที่เราทำให้เห็นการความคืบหน้าอะไรบ้างไหม
ผมว่าตอนนี้บริษัทที่เรียกว่ามาได้รับสิทธิประโยชน์ใน EC อย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันก็เป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตั้งใจจะลงทุนอยู่แล้วเอาง่ายๆพวกปตท.อย่างเงี้ยเขาก็เป็นของไทยแล้วก็กำลังจะลงทุนอยู่แล้วมันก็ได้ประโยชน์ของเขาไปนะครับแต่เรายังไม่เห็นอะไรที่เป็นfrontier หรือเป็น fusion industry จริง
ๆตัวใหญ่ๆจริงๆที่เราต้องการจะดึงดูดเนี่ยยังไม่ค่อยเห็น
ครับจริงๆอย่างรถยนต์เองเนี่ยเราก็ยังเห็นพวกรถยุโรปเองมาขอพวกplug in hybrid ที่เป็น BYD นะครับญี่ปุ่นเองก็จะมี plug in hybrid แล้วก็พวก hybrid นะครับก็มียังถือว่ายังมีแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็น S curve ที่เป็น first S curve ก็คือว่ามันต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิมที่เรามี
ซึ่งเขามีคลัสเตอร์อยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้ว
เขามีใช่
เขาก็คิดว่านั้นเนี่ยมันไม่ต้องย้ายที่อื่น
มันก็ยังได้ประโยชน์อยู่เพราะอย่างต้องบอกว่าอย่าง BEV หรือไอ้อย่าง plug in hybrid หรือ hybrid เนี่ยมันก็ยังใช้ชิ้นส่วนของส่งกำลังของรถยนต์สันดาปในเหมือนเดิ
ม
นะครับไม่ได้หายไปเลยเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมาลงอยู่แต่ไอ้พวกอุตสาหกรรมใหม่ๆเลยอย่างพวกไบโอหรือว่าพวกอย่างโรบอติกเรื่องกันบินอะไรเงี้ยนะครับ AIมันยังไม่ได้มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซมโลจิกเนี่ยมันควรจะสามารถมองไปด้วยว่าแล้วกรณีพวก อุตสาหกรรมที่เรามีคลัสเตอร์แต่ว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนกลายเป็นเทคโนโลยีใหม่อย่าง BEV เนี่ยแล้วมันจะมาหรอในเมื่อไอ้พวก New S Curve ต่างๆเนี่ยมันแทบจะไม่มาในประเทศไทยเลย
เรามีอะไรที่เราทำแล้วมันไม่เซ็กซี่พอไม่สวยพอเท่าที่มองอะถ้าไม่เทียบกับเมื่อกี้ความสามารถแข่งกันทั้งหมดเราผิดตรงไหนฮะเนี่ยทำไมเขาไม่สนใจเราเท่าที่เหมือนเขาเคยสนใจเราหลายสิบปีก่อน
หนึ่งเราไม่ได้เป็นยังเนชั่นแล้วอะนะครับค่าแรงเราก็แพงนะครับตลาดเราเอเจนต์สไตตี้ตลาดแล้วก็มันก็ไม่ค่อยไหวอะตอนเนี้ยคนระดับเนี้ยมันต้องขายอะไรขายความคิดขายสมองขายเทคโนโลยีเราขายแรงงานไม่ได้แล้วเพราะเราไม่มีแรงนะมันก็อันนั้นอย่างหนึ่งเนี่ยทำให้เราไม่เซ็กซี่พอนะครับแต่ถามว่าต้องบอกว่าจริงๆเราเนี่ยยังมี potential นะครับ infrastructure เราเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
ๆ
เราดีกว่าเยอะ
ใช่
นะครับถามว่าเวียดนามเองเนี่ยคนสนใจไปลงทุนเยอะแต่สุดท้ายสิ่งที่ทุกคนเนี่ยลำบากหน่อยก็คือว่าการขนส่งนะครับเวียดนามแย่มากข้างบนกับข้างล่างแทบจะเป็นคนละประเทศกันเลยนะครับคือเขาโชคดีที่ว่าเขาอาจจะมีท่าเรือน้ำลึกแล้วอยู่ใกล้เอเชียอะไรตรงนั้นมันโอเคแต่ว่าการขนส่งภายในประเทศหรือการที่จะเชื่อมเวียดนามกับประเทศอื่นในเอเชียอย่างเช่นเอเชียอย่างเงี้ย
คือต้องบอกเราเนี่ยเป็นยากนะคอนเนคทิวิตี้เราค่อนข้างได้เปร
ียบเราอ่ะในเราจริงๆเรามีความเซ็กซี่ทางอื่นถึงแม้เราไม่ได้เซ็กซี่ด้วยอายุเราจะเซ็กซี่ด้วยเสน่ห์ที่พ
รา
วๆทางด้านคอนเนคทิวิตี
้
infrastructure ต่างๆ
แล้วผมว่าในแง่ของพูดแบบมันอาจจะดูไม่ค่อยเกี่ยวกับการลงทุนแต่ผมได้ยินนักธุรกิจพูดหลายคนอาหารอากาศอารมณ์คนไทย
มันทำให้ expat อย่างมาอยู
่
คนญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าได้ออกโพสต์ประเทศไทยนี่เหมือนมาสวรรค์อ
ยากมาอยู่ชอบน่าอยู
่ใช่ใช่แต่สุดท้ายแล้วต้องอย่าลืมว่าถ้าเกิดเรายังอยู่แบบนี้ไอ้สิ่งที่เรามีเนี่ยมันรีพลิเคทไม่ยากนะครับสุดท้ายถ้าเกิดเวียดนามมีเงินเวียดนามอยู่ก็ทำได้หมด
มันแข่งขันได้แล
้
ว
มันทำได้อ่ะไม่เหรอว่ามันไม่ใช่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้ยูนิคเนสมันไม่ได้เป็นยูนิคเนสของเราขนาดนั้นโอเคในเรื่องของคนเรื่องของอาหารอาจจะใช่แต่อาหารเวียดนามก็อร่อย
คือมันเริ่มมีคนเริ่มมาใกล้ๆเราขึ้นเรื่อยๆอ
ากาศก็สบายเหมือนกันไม่ได้แตกต่าง
เพราะฉะนั้นศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองทางออกคืออะไรเมื่อกี้ผมเห็นพูดเรื่องการเจรจาการค้าซึ่งน่าจะเป็นอีกในทางเลือกนึงเหมือนกัน
ใช่ครับคือข้อหนึ่งคือว่าเราเนี่ยเรื่องดีโกลบอลไลเซชันเนี่ยกับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันส่งผลกับเราแน่ๆนะครับเราไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถหรอกที่จะแบบไปรังว่าเฮ้ยเธอต้องอยู่กับฉันนู่นนี่นั่นมันแล้วแต่เขาเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยเจ้าของเทคโนโลยีเนี่ยเขาเล่นอยู่เกมไหนเราก็ต้องเล่นอยู่เกมนั้นด้วย
ผมว่านี่เป็นประโยคเด็ด
ใช่ไหม
เจ้าของเทคโนโลยีเล่นอยู่เกมไหนกติกาโลกเป็นแบบใดถ้าเรายังเป็นประเทศแบบโอเพนอีโคโนมีแบบอ
ยากเล่นกับเขาอะ
เราก็ต้อง
อยู่ในเกม
อยู่ในเกมนั้น
ใช่ไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆญี่ปุ่นนะครับอุตสาหกรรมรถยนต์หลักๆเลยมันเป็นของญี่ปุ่นที่อยู่ประเทศเราแล้วญี่ปุ่นเขาอยากให้เราเล่นญี่ปุ่นเขากำลังเล่นเกมอะไรอยู
่
นะครับเขากำลังเจรจากับอเมริกาอยู่ อีกขาหนึ่งเขาอยู่ใน RCEP ด้วย RCEP ก็ที่มีทั้งญี่ปุ่นจีนเกาหลีอาเซียนนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์อันนั้นเราก็อยู่นะครับอีกขาหนึ่งซึ่งพวกเนี้ยพอเราอยู่เรามันก็อยู่อยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรคือมันบอกว่าเพราะเราเป็น regional hub ในการส่งรถยนต์ของญี่ปุ่นในแถบนี้อยู่แล้วในแถบประเทศอาเซียนอยู่แล้วน้ำหนักเราไม่ได้เปลี่ยน
นะครับคือเราได้เปรียบอยู่แล้ว
ตรง
นั้นเปรียบตามเดิม
ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่อยู่ในเกมของญี่ปุ่นนะครับต่อไปเนี่ยถ้าญี่ปุ่นเขาอยากจะเลือกการลงทุนใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเขาไปเลือกประเทศที่อยู่ในเกมเดียวกับเขาดีไหมนะครับคือถามว่าเขาคงไม่ถึงกับถอนทุนย้ายการผลิตออกจากประเทศเราจะถามว่าในเชิงของ incremental ไอตัว investment ที่มันจะต้อง extend ไปเรื่อยๆหรือว่าการลงทุนลายการผลิตใหม่ๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะลงที่เราถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในเกมของเขาเราอาจจะอยู่ในเกมของเขาเกมหนึ่งก็คือเกมขาเดียวก็คือเกมขาที่เป็นทางฝั่งเอเชียนะครับแต่เราไม่ได้อยู่ในเกมของเขาที่เป็นเกมที่เรียกว่าจอยสองฝั่งมหาภูมิแปซิฟิกเอาไว้สเกลโลกตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงมีเดียมเทอมในช่วงระยะกลางเนี่ยยังไงเราก็ยังเอนจอยการเป็น regional hub ของเขานะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยผมว่ามันก็ไม่แน่และที่สำคัญเมื่อเราเทียบกับหลายประเทศอย่างเวียดนามซึ่งอยู่ทุกเกมเลยนะครับแม้กระทั่งเวียดนามมี FTA กับ EU แล้วด้วยใช่ไหมครับ
คือเวียดนามในจังผมเท่าที่เห็นคือแบบโอ้โหลุกเรื่อง
ทำหมดเลย
FDI ทำอะไรเยอะมาก
ทำหมดเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาได้รับผลกระทบเยอะแต่ว่าก็ประเทศเขาผมว่าในเชิงของการเรียกว่าภาคประชาสังคมอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะยังไม่ได้แข็งแรงมากไอ้เรื่องผลกระทบต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเหมือนเดินนำหน้าไปก่อน
หรืออาจจะพูดใช้คำว่าแบบอาจจะปิดตาข้างนึงเท่าที่ผมดูนะคืออยากประเทศอยากจะเติบโต
นิดนึงมากขึ้นมันต้องแลก
ทีนี้ต้องย้อนกลับมาเพราะพูดถึง CPTPP จริงก็เป็นที่ถกเถียงกันเยอะในสังคม
ครับ
แล้วก็จริงเดือดสนั่นก็จัดงานดีเบตนะคร
ับ
สามต่อสามมาคุยกันเลยเข้มข้นมากเลย
ครับผม
แน่นอนเมื่อกี้เท่าที่ฟังเนี่ยเราคงไม่ได้บอกว่ามันควรจะเข้าหรือควรจะไม่เข้า
ผ
มคิดว่าอันนั้นละไว้ในฐานที
่
เราลองพูดคุยกันดีเบตกันได้ต
่
อแต่ถ้ามองในมุมมองของนักลงทุนเนี่ยเกมที่เกิดขึ้นของการเจรจาการค้าเนี่ยเมื่อกี้คุณแผ่อธิบายอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดเราเข้าไปมันจะส่งผลยังไงต่ออุตสาหกรรมต่างๆถ้าเราไม่เข้ามันจะเกิดส่งผลอย่างไรเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของยูปอฟไม่ได้พูดถึงเรื่องของสิทธิเรื่องอื่นๆเรื่องยาเรื่องของเกษตรนะครับอันนั้นเราว่าต้องถกเถียงกันเยอะเหมือนกันซึ่งอันนั้นก็จะมีสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นนะลงทุนก็ต้องคอนเซิร์นกับภาคประชาสังคมเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราลองมองกรอบอันนี้ให้เห็นภาพก่อนว่าคุณแผ่คิดว่าไง
คือจริงๆอย่างยกตัวอย่างของอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับซึ่งเราค่อนข้างทำเพราะว่าศึกษาด้วยความสนใจเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่แล้วก็ได้จะรับเอฟเฟกต์เยอะคือว่าเรากำลังมองว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยไม่ได้เข้านะครับต่อไปเนี่ยประเทศไทยนะครับเราอาจจะเป็นแค่หนึ่งใน multiple hub ที่ญี่ปุ่นอยากจะมาลงทุนเราไม่สามารถที่จะcentralize การผลิตรถยนต์เนี่ยไว้ในประเทศเราได้ละนะครับ
คือความเป็นศูนย์กลางเราจะลดลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงของการผลิต EV นะครับตัว BEV เลยจากนี้ไป1ถึง10ปีข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนหรอกเราอาจจะเห็นด้วยซ้ำว่ามันอาจจะมีการผลิตรถยนต์ที่เป็นสันดาปภายในประเทศเราเยอะขึ้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นเหมือนฮาร์ดดิสก์ที่ผมเล่าให้ฟังเพราะมันเป็นสิ่งที่กำลังจะออฟโซลีททำหลายๆประเทศไม่คุ้มหรอกเอามันในประเทศเดียวดีกว่านะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับการลงทุนใน BEV นะครับไอการส่งออกรถยนต์ของเราเนี่ยมันจะไม่ซัสเตนละหรือการผลิตรถยนต์ของเราเนี่ยมันจะไม่ซัสเตนละนะครับเพราะรถยนต์สันดาปภายในมันต้องลงภายใน15ปีเนี่ยมันลงแน่นอน
ถูกครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในเกมเขานะครับโอกาสที่เขาจะไม่เลือกเราเนี่ยมันก็มีสูงนะครับแล้วถ้าเกิดเขาไปลงทุนที่อื่นไปลงทุนในประเทศที่อยู่ในเรียกว่า CPTPP region นะครับไอ้ต่อไปรถยนต์เนี่ยไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นโมดูลต่างๆนี่มากขึ้นนะครับมันเป็นสแตนดาร์ดได้มันใช้แบบเดียวกันใช้กับรถได้หลายๆรุ่นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะผลิตในประเทศไหนใน CPTPP region นะครับแล้วก็ส่งไปแหล่งผลิตแหล่งประกอบรถยนต์ต่างๆได
้
สามารถส่งไปเม็กซิโกได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีในการนำเข้
า
ไปที่เม็กซิโก
เพราะว่ามันอยู่ใน CPTPP ทั้งหมด
ใช่โอเคเม็กซิโกเนี่ยถึงแม้ตลาดหลักเนี่ยมันตลาดหลักจะเป็นแคนาดาซึ่งอยู่ใน CPTPP ด้วยก็โอเคตลาดหลักอีกอันหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่อยู่ใน CTPPP นะครับ
ครับ
เพียงแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรามองเนี่ยในเชิงของรถที่จะส่งไปจากเม็กซิโกแล้วไปสหรัฐได้เนี่ยมันคือรถยนต์นั่งซึ่งปกติเนี่ยสหรัฐเนี่ยเขาเก็บ ภาษีรถยนต์นั่งถูกประมาณ 2-3% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยผมว่าถ้าเกิดสมมติว่าตราบใดที่ภาษีรถยนต์นั่งมันจะมัน 2-3% เนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดเนี่ยไปที่เม็กซิโกหรอกนะครับยังไงก็ต้องมีการใช้ชิ้นส่วนนู่นนี่นั่นเพื่อสุดท้ายแล้วยอมเสียภาษี 2%
อ
ันนั้นน่ะเขามันคุ้มกว่าในเชิงของอินเวสเตอร์อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วประเทศที่อยู่ใน CPTPP region เนี่ยก็เชื่อที่สามารถเข้าไปจอยซัพพลายเชนในรถยนต์ตรงนี้ได้เนี่ยนะครับก็น่าจะได้ประโยชน
์
อย่างของของไทยเองนะครับปัจจุบันเองเนี่ยเราก็มีการส่งไปเม็กซิโกบ้างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยในเรื่อง BV ถ้าเราไม่ได้สิทธิ์ตรงเนี้ยนะครับมันก็มีความจำเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมาลงทุนที่ไทยแล้วก็ส่งไปเม็กซิโกไปลงทุนที่อื่นลงทุนที่อินโดนีเซียก็ได้และสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยในเมื่อเขาบอกว่ามีประเทศใดประเทศหนึ่งมันได้เปรียบในรีเจนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วในขณะที่ในรีเจนอื่นสองประเทศอย่างสมมติเทียบเรากับอินโดนีเซียในรีเจนอาเซบอาซีพีมันก็เสมอกันอยู่แล้วเพราะเราอยู่เหมือนกันแต่ว่าอินโดนีเซียถ้าเขาอยู่ใน CPTPP นะครับเอ๊ะทำไมไม่มารวมทุกอย่างไปอยู่ที่อินโดนีเซียมันก็ง่ายกว่าในการ manage อย่างเงี้ย
มัน
ก็เลยทำให้เราเห็นว่าโอกาสในการที่จะรับการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆพวกอย่าง BEV เนี่ยนะของไทยเนี่ยมันน้อยลง
เข้าใจ
ถ้าเกิดมันเราไม่อยู่ในเกมของจริง
เข้าใจ
อีกเกมนึงนะครับอย่าง
ซึ่งนี้มันจะมีเหรียญ2ด้านเนาะก็ต้องพิจารณากันต่อแต่ว่าคุณพยายามฉายให้เห็นภาพว่าถ้าเกิดเราไม่อยู่ในเกมเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบอะไรกันเกิดขึ้น
ในมุมมองอินเวสเตอร์นะครับซึ่งแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าจริงๆมันก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีนะครับเราไม่ได้เป็นเจ้าของทุนอะไรต่างๆนะครับเรามันต้องอาศัยคนอื่นเยอะนะครับยังไงตรงเนี้ยมันเราก็ต้องมองให้ดีเหมือนกันนะครับอีกจุดนึงเนี่ยเกมเนี่ยมันอาจจะเป็นเกมญี่ปุ่นมันก็มีเกมจีนด้วยนะครับเกมจีนเนี่ยเกมจีนจะเป็นยังไงจีนเองอยู่ในอาเซียนแต่ผมว่าจีนเองความจีนของเขาเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวซัพพลายเชนเขาเนี่ยมันยังอยู่ในจีนก็เยอะมากนะครับแล้วเราพยายามจะ trace เรื่องซัพพลายเชนจีนในประเทศไทยเนี่ยเราก็เห็นได้ยากมากที่สำคัญเนี่ยต่อไปเนี่ยจริงๆหลายๆคนคงทราบแล้วรถไฟฟ้าจากจีน BEV เลยภาษี 0% นะครับนำเข้าประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เก
ม
บอกว่าเราไม่ตามญี่ปุ่นเราตามเกมจีนได้ไหมเพราะจีนเป็นเจ้าในเทคโนโลยีอันนี้เหมือนกันผมก็รู้ว่าจีนเราเล่นเกมไหนเขาเล่นเกมที่ว่าซัพพลายเชนมันอยู่ในประเทศเขาหลักๆและที่สำคัญคือจีนเองวันดีคืนดีก็บอกว่าอยากเข้า CPTPP นะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าจีนเข้า CPTPP เราก็ไม่รู้จะอยู่ในเกมไหนละนะครับในเมื่อทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนเล่นเกมทั้งหมดเลย
แต่นี่ก็เป็นซีนาริโอหนึ่งนะไม่แน่ตอนเลือกตั้งสหรัฐถ้าเกิดสมมติว่าไบเดนได้อาจจะกลับมาก็ได
้ซึ่งถ้าเกิดสหรัฐกลับมากลายเป็นว่า CTPP ยิ่งสำคัญขึ้นไปอีก มันไม่ใช่แบบว่าสำคัญน้อยลงยิ่งสำคัญขึ้นไปอีกแต่ว่าการเข้าตรงนั้นเนี่ยจะทำให้เข้ายากขึ้นมาอีกเพราะว่าผมว่าอเมริกาเองนะครับสหรัฐเองการที่เขาสมัยก่อนที่เป็น TPP เนี่ยเขาก็ยังเรียกร้องอะไรต่างๆเยอะนะครับซึ่งมันเป็นประเด็นที่หลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาอย่างเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเสียเปรียบเราสู้เขาไม่ได้นะครับพอเขาออกไป CPTPP เลยตกลงกันได
้
เพราะว่ามันไม่สตรีกเท่าแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสหรัฐกลับเข้ามาเนี่ยในความเป็นพี่เบิ้มเขารู้ว่าเขาจะไปกวนน้ำให้ขุ่นแล้วก็ ยกระดับสแตนดาร์ดให้มันยากขึ้นหรือเปล่าตอบไม่ได้เลยอันนี้มันซับซ้อนมาก
นั่นคือมุมมองหนึ่งของอินเวสเตอร์ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องพิจารณากันอีกหลายๆองค์ประกอบ
มันมีภาคสังคม
แต่ถ้าเกิดผมถามว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราสร้างเกมขึ้นมาเองบ้างได้ไหมเราสามารถสร้างเกมแล้วไปเจรจาแบบทวิภาคีแบบที่เรากำลังจะทำกับ EU
ครับ
เรากำลังจะทำไปอีกหลายประเทศได้ไหมเราทำเชิงรุกมากขึ้นได้ไหม
ก็ทำได้นะครับจริงๆเนี่ยผมว่ามันมี FTA ที่เราอยู่ในไพป์ไลน์ซึ่งมีการเจรจากันแล้วก็หยุดการเจรจาไปนะครับหลักๆเลยที่เป็นตลาดหลักๆของเราคือ FTA ไทย EU นะครับแล้วก็ไทย US นะครับต้องบอกว่าเราทำได้แต่ทั้ง2ประเทศเนี่ยนะครับเรียกว่า requirement ในการทำ FTA เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นhigher standard ยิ่งกว่า CPTPP ซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของ intellectual property นะครับก็คือการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเขานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของยานะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกการคุ้มครองสิทธิแรงงานหรือเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับหรือเรื่องของการ subsidy อะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้กฎเกณฑ์เนี่ย
standard สูงมาก
standard สูงยิ่งกว่า CPTPP ซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดเรากังวลผมเข้าใจในถึงความกังวลจริงๆ แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเรากังวลแล้วเราจะไม่เดินหน้าเราจะไม่พัฒนาอะไรเลยที่เป็นสถานะที่รู้สึกมันยากเกินไปสำหรับเราตอนนี้สุดท้ายเราก็จะเจรจาใครไม่ได้เพราะทุกคนต้องการแตนดาร์ดนั้น
เพราะทุกโลกมันหมุนไปทาง
โลกมันไปทางนั้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เรายังอยู่ได้นะครับเกมที่เรายังอยู่ไม่ว่าจะเป็นเกมอาเซียนนะครับหรือเกมอาเซียนนะครับมันเป็นเกมที่ทุกคนเนี่ยต่างคนต่างไม่อยากให้มันเป็นไฮสแตนดาร์ดเพราะอะไรเพราะทุกคนอยากขายของต้องอย่าลืมว่าในบรรดาประเทศพวกนี้ที่เราอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นประเทศพ่อค้าหมดเลยมันไม่ใช่ประเทศผู้บริโภ
ค
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็อยากจะตกลงกันเพื่ออย่างน้อยที่สุดขออย่างเดียวคือขอให้ฉันสามารถส่งของไปให้เธอได้โดยไม่เสียภาษี
ใช่ใช
่แค่นั้นเองแต่สุดท้ายมันไม่มีคนซื้อมันมีแต่คนอยากขาย มันเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในสิ่งที่เราทำเราถูกที่อยากจะไปทำ FTA กับประเทศที่เป็นผู้ซื้อนะครับมันจะเป็น EU มันจะเป็นสหรัฐนะครับแต่เราก็ต้องรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายแล้วก็มันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พาร์ทของเราที่บอกว่าเราต้องปรับตัวนะครับจริงๆเนี่ยถามว่าCPTPP มันก็เรื่องนึงนะครับถามว่าปรับตัวไม่ทันก็เข้าใจแต่สุดท้ายถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลย
ครับ
เราไม่ได้ CPTPP เราก็ไม่ได้ EU เราก็ไม่ได้ US ด้วย
พูดง่ายๆคือสิ่งที่คุณไผ่กำลังจะบอกคือสแตนดาร์ดของการทำการค้าระหว่างประเทศตอนนี้มันยกสูงขึ้น
ใช่
ไม่ว่าจะเจรจาการค้าในรูปแบบไหนก็ตาม
ใช่
อ
ัน
นั้นเราต้องยกตามไปด้วยแต่แน่นอนมันจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้น
ใช่
กับภาคประชาสังคมหรือภาคอื่นก็ต้องไปพิจารณาแก้เกม
ก็ต้องว่ากัน
ต้องว่ากันเราต้องคุยรายละเอียดกับคนที่โดนกระทบด้วยต้องเยียวยา
ต้องเยียวยานะครับแล้วก็ผมว่าในเชิงของถ้าเกิดเราไปอ่านตัวเทคของ CPTPP นะครับมันมีอีกหลายจุดที่มัน subject to interpretation แล้วก็ subject to negotiation นะครับ
คือเราต้องใช้ความสามารถของเราเนี่ยไปการเป็นในการต่อรองกับเขา
เพิ่มเป็นการต่อรองนะครับแต่ที่แน่ๆคือโลกมันไปอ
่
ะเราก็ต้องเดินเหมือนกัน
โอเคอันนี้คือมุมมองของทางฝั่งศูนย์วิจัยกสิกรผมเห็นอันนึงที่เราเห็นชัดก็คือว่าต้องเล่นในเกมที่โลกเล่นแต่ในอีกมุมนึงก็คือมันก็มีคนเสนออีกหลายๆเรื่องที่พยายามที่จะทำให้ประเทศไทยดึงดูดในแง่ของการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ๆที่มันเป็นเรียกว่าเทรนด์แห่งอนาคต
ครับ
อย่างเช่นเรื่อง Medical Hub เราจัดการเรื่องสาธารณสุขได้ดีเฮ้ยเราจะเป็นศูนย์กลางการลงทุนในแง่ของ Biotech ได้ไหม Health Tech ได้ไหมมันรวมกับ Food Tech ด้วยได้ไหมตรงเนี้ยมุมมองของศูนย์วิจัยเกษตรกรนะคิดว่าเราสามารถสร้างเรื่องนี้เพิ่มได้ไหมคร
ับ จริงๆเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของ Food Tech นะครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในเชิงของ Food Tech เนี่ยมันเราจะไม่ได้เห็นการลงทุนมาที่แบบมันมโหฬารนะครับ
มันไม่เหมือนกับรถยนต์ไม่เหมือนกับพวก
มันไม่ได้มโหฬารนะครับแล้วก็มันถามว่าแต่มันก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าจะช่วยประเทศไทยได้นะครับในขณะเดียวกันตัว Medical Hub มันก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเป็น Medical Hub ที่สำคัญนะครับ
เราเป็นอยู่แล้ว
แต่ว่าต้องอย่าลืมว่าเราเป็น Medical Hub ประเภทไหนเราเป็น Medical Hub ประเภทที่แบบเพราะว่าอะไร Value for Money คนมาตรวจสุขภาพนะครับแต่ถ้าเกิดคนอยากไปผ่าตัดหัวใจอะไรที่มันคอมพลีเคทเนี่ยเขาไปสิงคโปร
์
นะครับคือสุดท้ายเนี่ยในเชิงเราเนี่ยต้องหาเอ็กซ์เพรสติสของเราเหมือนกันคือเราก็อยู่อย่างเงี้ยเราก็กินบุญเก่าคือเมดิคอลฮับที่เราดีเนี่ยมันดีเพราะอะไรดีเพราะคนไทยยิ้มยันจำใสพยาบาลมีเซอร์วิสมายอันนั้น
อ
่ะเราขายเราก็ขายความเป็นไทยขายแบบเดิม
ๆซึ่งที่ดี
เซอร์วิสที่ดีมันดีแต่มันอาจจะไม่พอในอนาคต
มันดีแต่มันอาจจะดีไม่พอ
ดีไม่พอในอนาคตแล้วอะไรที่มันยากๆอะไรที่มันแพงๆมันไม่ได้มาอยู่ที่เราใช่ไหมครับหรืออย่างไอ้พวกไบโอเมดนะครับไบโอเมดต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้จริงๆหับใหญ่ของการลงทุนของการคิดค้นตรงนี้มันคือที่สิงคโปร
์
นะครับมันกลายเป็นว่าบริษัทยาใหญ่ๆในโลกเนี่ยนะครับไปร่วมไปมีโปรเจกต์ร่วมกับมหาลัยในสิงคโปร์ National University of Singapore นะครับทำแลบขึ้นมาตรงนั้นเลยนะครับมันเราอาจจะกลายเป็นฐานในการผลิตได้แต่เราไม่ได้เราจะไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเราไม่ได้เป็นฐานในการอินโนเวทนะครับตรงซึ่งตรงนั้น
ครับโอ้พูดมาทั้งหมดนี้ฟังแล้วมันโหมันความหวังเราอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเรามีไหมครับศูนย์วิจัยตอนมีอะไรจะแนะนำไหมว่าเฮ้ยเราต้องยกระดับซัพพลายเชนของเราเราต้องสร้างฐานการผลิตแบบใหม่เราต้องอัพสกิลคนเราทำยังไงที่ทำให้สาวหรือหนุ่มของเราเนี่ยมันกลับมาสดใสแต่งตึงแล้วก็ดึงดูดได้อีกครั้งหรือเราจริงเราปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเราไปเลยหรือยังไงดีฮะ
ก็คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าการกลับมาเป็นคนแก่กลับมาเป็นสาวเป็นหนุ่มเนี่ยมันคือ Fountain of Youth ใช่ไหมฮะแล้ว Fountain of Youth ของเราเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนป รับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับทางเศรษฐกิจนะครับหรือโครงสร้างทางสังคมของเราและที่สำคัญคือว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี
้
เริ่มตั้งแต่วันนี้อย่างแทบจะช้าไปด้วยซ้ำแล้วถ้าเกิดเรายังไม่เริ่มวันนี้เราไม่นับหนึ่งตั้งแต่วันนี้เราไปเริ่มปีหน้าหรือปีนู้นมันก็จะยิ่งช้าลงนะครับการปรับโครงสร้างทางสังคมอย่างเช่นเราจะทำยังไงหลังให้คนเนี่ยมันเป็นอย่างมีไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งให้คนมี entrepreneurial spirit นะครับมีความเป็นผู้ประกอบการซึ่งน้อยมากเราไม่มีเลยนะครับให้เป็นสังคมที่อยู่ด้วย knowledge ไม่ใช่เชื่อเฟคนิวตลอดเวลานะครับที่สำคัญคือว่าให้เป็นสังคมที่เน้นเรื่อง innovation ซึ่งเราไม่
ม
ีนะครับถามว่าสตาร์ทอัพของเรายกตัวอย่างอย่างสตาร์ทอัพของเราประเทศไทยเรายังไม่มียูนิคอร์นเลยใช่ไหม
แต่จีนสตาร์ทเก่งๆเยอะนะแล้วก็มีใกล้ๆใกล้ถึงหลายตัว
แต่ว่าเวียดนามมีไปแล้ว
อ
ินโดนีเซียมีไปแล้วจะบอกว่าเขาได้เปรียบทางด้านอะไรทางได้เปรียบทางด้านตลาดก็ใช่เขาลีฟฟรอกเพราะว่าเขาไม่มี legacy ของ infrastructure เดิมในเรื่อง banking อย่างของประเทศไทยก็ใช่มันทำให้เวียดนามเรื่อง payment อะไรเข้าไปได้ไกล fintech นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหลักๆเลยเราก็ยังไม่เห็น deep tech นะฮะไอ้ startup มันก็มีอยู่2อันอันที่เป็น broker ก็คือเป็นซื้อว่าเป็นแบบเป็น marketplace เป็นนู่นเป็นนี่นะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็ยังเห็นอย่างนั้นอยู
่
แต่ deep tech เนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีนะครับคิดว่านะครับถ้าเราสามารถที่จะสร้าง culture ของการสร้างนวัตกรร
ม
ได้จริงๆเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยอีกอันหนึ่งนะ
ซึ่งอันนี้มันต้องเริ่มที่คนเน
า
ะ
ต้องเริ่มที่คนนะครับก็ผมเห็นทางการเขาพยายามนะครับแต่ผมวันนี้มันต้องการเป็นการวางแผนแบบลองเทอมมากๆนะครับ
ต้องมีวิสัยทัศน์ไกลมากแล้วก็การลงทุนเริ่มใหญ่ต้องกล้าขนาดใหญ่ตอนนี
้ต้องกล้าเพราะว่าคนที่ทำวันเนี้ยจะไม่มีใครตบมือให้ถูกไหมคนทำวันเนี้ยมันจะไม่มีใครตบมือให้เพราะว่าเรียกว่าการที่ทำอะไรนะครับการที่แก้ปัญหาลงมือแก้ปัญหาโดยที่ปัญหามันยังไม่สุกงอมจนผลกระทบมันได้รับมันเฟลแล้วโดยทุกคนเนี่ยมันจะไม่รับการซัพพอร์ตแล้วมันก็จะเป็นการใช้เงินที่มองไม่เห็นอนาคต
เข้าใจ
ครับอีก20ปีอาจจะเห็นผลนะครับซึ่งคนที่ทำก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะครับคนที่ทำอาจจะไม่ได้รับผลของความเรียกว่าไม่ได้รับการตบมื
ออ
่ะ20ปีข้างหน้าเพราะคนก็ลืมไปแล้ว
ครับแต่ยังไงมันต้องลงทุน
มันต้องทำ
มันต้องทำเพราะไม่งั้นไอ้บุญเก่าที่เรามีก็จะค่อย
ๆหายไป
หายลงไปเรื่อย
ๆ
นะครับท้ายที่สุดแล้วกันนะครับย้อนกลับมาผมว่าเราเห็นภาพรวมภาพใหญ่ของประเทศแต่ว่าคนฟังของเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่เท่าที่ผมทราบเป็นผู้ประกอบการ
ครับ
เป็นเจ้าของกิจการ
ครับ
นะครับเป็นผู้บริหาร
ครับ
อาจจะเป็นคนทำงานนี้ก็ตาม
ครับ
เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยทำอย่างไรให้บริษัทของเราก็ได้เข้าไปอยู่ใน global investment map นี้ได
้
คร
ับ จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงผู้ประกอบการที่เป็น SME หลักๆใหญ่ๆของ SME เนี่ยไม่ค่อยได้อยู่ใน supply chain ของโลกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราควรจะ connect กับโลกให้ได
้
connect กับโลกให้ได้ก็คือใช้ทุกแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อ connect เรากับ international market นะครับเพราะเรา depend on domestic market อย่างเดียวไม่ได้นะครับและเราขึ้นอยู่กับ channel ในการขายแบบเดิมๆเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดที่สำคัญมากนะครับสำหรับผู้ประกอบการในเชิงการค้านะครับส่วนในเชิงของ supply chain ที่เป็นภาคอุตสาหกรรมนะครับหลักๆเลยก็มันต้อง
อ
ินโนเวตนะครับมันต้อง
อ
ินโนเวตแล้วอยู่จะขายเทคโนโลยีหรืออยู่จะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนอะไรยังไงก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือว่าเราต้องมีจุดขายนะครับเขาไม่ต้องการเงินของเรานะครับแต่ถ้าเกิดเรามีจุดขายในเชิงของนวัตกรรมเนี่ยนั่นจะเป็นสิ่งที่เขาจะต้องการนะครับอันนั้นมากกว่า
ครับสุดท้ายก็ย้อนกลับมาเรื่องการอินโนเวต
ครับ
ต้องอินโนเวตทั้งตัวเองinnovate ทั้งบริษัทของเราแล้วก็ innovate ประเทศไทยทั้งหมดด้วยถึงจะเห็นแต่ผมเชื่อว่าเรามีความหวัง
มีครับมี เราต้องมีความหวังครับแล้วก็เราก็จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยไม่ได้แย
่
นะครับเพียงแต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยมันวิ่งตามเรานะครับเราก็โดยความเป็นเราอะแล้วก็มีความสบายๆใช่ไหมเราก็วิ่งแบบสบายๆเพราะเราวิ่งนำหน้าคนอื่นไปตั้ง30ปีอะเราก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวไปเราไปเรื่อยๆได้แต่คนอื่นเขาวิ่งเขารู้ว่าเขาตามหลังเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาวิ่งเร็วกว่าเรานะครับ
ฉะนั้นหลังจากนี้จะวิ่งสบายๆไม่ได้แล้ว
ต้อง
ตั้งใจวิ่งมากขึ้นสปีดมากขึ้นที่สะพานเส้นทางข้างหน้าเนี่ยมันไม่ราบเรียบด้วยบางทีสะพานขาดอะไรอีก
ใช่แล้วก็คดเคี้ยว
คดเคี้ยวมากหลังจากนี้ต้องช่วยกันนะครับมีความหวังแล้วก็วิ่งต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณไผ่มากครับ
ใช่ครับขอบคุณครับ